Sveti mi u 2014. godini.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Slaviša Stojković i u tradicionalnoj novogodišnjoj emisiji prvog programa Radio Beograda Svet i mi, kolege novinari iz spoljnopolitičke rubrike i ja ukazujemo na najbitnije događaje, najizrazitije pojave i najistaknutije ličnosti u godini koja ostaje za nama. Na samom početku, što je običaj kojeg smo se pridržavali i u prethodnih 47 godina postojanja naše emisije, na telegrafski način dajemo pregled zbivanja u godini za nama. Januar. Prve žrtve u sukobima demonstranata i policije u ukrajinskom glavnom gradu. Februar. U većem delu Bosne i Hercegovine građani na ulicama protestuju zbog ukupnog ekonomskog i političkog stanja u državi. Mart. Stanovnici Krima na referendumu se izjasnili za pripajanje Rusiji. April. Sjedinjene Države i Evropska unija zbog krize u Ukrajini u znatnoj meri proširuju sankcije protiv Rusije. Maj. Evropska unija dozvolila državama članicama da na svojoj teritoriji zabrane gajanje genetski modifikovanih biljaka. Jun. Pripadnici ekstremne sunitske grupe pod imenom Islamska država proglasili nezavisnu državu na teritoriji koju su okupirali u severnoj Siriji i susednom Iraku. Jul. Malezijski avion sa 298 putnika i članova posade oboren u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Avgust. Poljski premijer Donald Tusk imenovan za novog predsjednika Europskog savjeta, a italijanska ministarka spoljnih poslova Federica Mogherini za novu šeficu diplomatije Europske unije. Septembar. Više od 2.500 ljudi je umrlo u Zapadnoj Africi od izbijanja epidemije ebole. Oktobar. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao sa najvišim srpskim zvaničnicima u Beogradu, gde je bio počasni gost na vojnoj paradi. Novembar. U nekoliko američkih gradova masovni protesti zbog odluke suda da ne podigne optužnicu protiv belog policajca koji je ubio nenaoružanog crnog mladića. Decembar. U Beogradu održan treći samit šefova vlade Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, kao i četvrti ekonomsko-trgovinski forum. O ovome i drugim važnim događajima u svetu čućete analize spoljnopolitičkih eksperata. O Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama, Kini, Rusiji, Bliskom istoku, Zapadnom Balkanu, ali i osvrte naših dopisnika iz inostranstva. I sve to u narednih 50 minuta.
Sveti mi u 2014. godini.
je u Evropskoj uniji počela recesijom i njome se i završava. Zato na prvi pogled iznenađujuće deluje zvanični podatak da je Evropa sve bogatija. Njeno bogatstvo iznosi 56 trilijona dolara, što je za 2 trilijona više nego 2008. godine. Evropljani su, međutim, bogati samo u proseku, jer polovinom ovog bogatstva raspolaže samo 10% stanovništva. Uz to, najbogatiji se snalaze, pa ne plaćaju porez, kao u vreme pre Francuske revolucije. Socijalne razlike rastu, a sa njima i socijalna napetost. Čujmo koji su događaji obeležili godinu za nama i šta Evropskoj uniji donosi 2015. Naš stalni dopisnik iz Brisela i Strasbura, Nataša Jokić.
U godini koja je za nama, krvavi sukobi izbili su na istoku Ukrajine. Obnovljen je hladni rat između Rusije i Zapada. Evropska unija našla se pritešnjena između vojne i političke lojalnosti Vašingtonu i ekonomskih interesa da razvija trgovinu sa Rusijom. Brisel je na kraju uveo ozbiljne sankcije Rusiji, koja je odgovorila blokadom uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije. Štete su ogromne, ne samo za Rusiju, čija se rublja suno vratila, već i za evropsku privredu, već potresenu recesijom. Kao posljedica novog hladnog rata, gasovod Južni tok pred kraj godine zvanično je proglašen mrtvim. Prioritet Brisela sada je Južni koridor, put kojim će azerbejdžanski gas stizati u Evropu preko Turske, Grčke i Albanije. U skladu sa hladnoratovskim prilikama koje donose dobit industriji naoružanja, NATO je bez konsultovanja parlamenata država članica doneo odluku da svi moraju da odvoje za naoružanje 2% ukupnog društvenog proizvoda. Posle izbora za Evropski parlament, na kojima su uspon zabeležili evroskeptici i ekstremna desnica, za predsjednika nove Evropske komisije imenovan je Jean-Claude Juncker, dugogodišnji premijer Luksemburga. Tek što je seo u svoju evropsku fotelju, Juncker je pre nekoliko nedelja morao da se brani od žestokih kritika i napada posle otkrića da je u njegovoj zemlji Luksemburgu dve decenije delovala prava industrija utaje poreza. Sve je rađeno uz pomoć velikih advokatskih firmi koje su pravno znanje upotrebljavale kako bi se prikazalo da na stotine najvećih svetskih kompanija i banaka dobit ostvaruju nigde drugo do u minijaturnom Luksemburgu. Informacije su procurile jer ih je jedan mlad pravnik, Antoine Deltour, star 28 godina, iz advokatskog kabineta u Luksemburgu dostavio novinarima. Deltour je uhapšen zbog krađe. Evropski građani sada potpisuju peticiju u njegovu odbranu. Deltour je mladi heroj svog doba, poput Amerikanca Snowdena. Izjavio je da je spreman da podnese posljedice, da ga roditelji nisu školovali da bude pravnik, da bi on sada pokrivao lopove i da nije sam, već je deo jednog pokreta. Što se tiče Junckera, on se izvukao, nije podneo ostavku i odmah je prešao na korisniju temu. Predložio je plan za spasavanje evropske ekonomije. Plan kaže, uzet ćemo 21 milijardu javnog novca iz evropskog budžeta i Evropske investicione banke i stavit ćemo ga u novi Evropski investicioni fond koji će finansirati projekte za obnovu evropske privrede. Taj javni novac građana Evropske unije služit će kao garant kako bi se privukle privatne investicije u vrednosti od 315 milijardi. Junckerov plan izazvao je polemiku sa kojom ulazimo u novu godinu. Prvo, zakon ne dozvoljava upotrebu javnog novca da bi se garantovale privatne investicije, kako to Juncker zamišlja. Ništa zato, promenit ćemo zakon, kaže Evropska komisija. Drugo, nije li možda reč o milijardama koje velike korporacije nisu uplaćivale u državne kase, a sada ih investiraju kao svoj privatni novac i to u ulozi spasitelja Evropske unije? I treće, kako kaže Mariza Matijas, portugalska poslanica u Evropskom parlamentu iz grupe Ujedinjene levice.
Nama je potreban investicioni plan. Hleb nam je potreban. Ovaj Junckerov plan pre je bajka nego politička reakcija, jer Juncker veruje da će svaki evro od javnog novca koji se uloži doneti 15 evra privatnih investicija. To može tako da bude na nekoj drugoj planeti, ali ne na Zemlji i ne u Evropi. Države nemaju novac jer smo stalno pod pretnjom da vraćamo dugove i kamate. Sav javni novac koji imaju države, pogotovo na periferiji Evropske unije, namenjen je plaćanju kamata.
Što se tiče Srbije, ona je 21. januara otpočela pregovore o prijemu za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Odmah zatim počelo je takozvano dubinsko upoznavanje, screening, o tome kako srpski zakoni moraju biti usaglašeni s propisima i odredbama Evropske unije. Ovaj proces trajaće, kako stvari stoje, do marta iduće godine, kada će Srbija otvoriti prva pregovaračka poglavlja. U isto vrijeme Kosovo će, kako se očekuje, zaključiti ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, što je prva faza evropske integracije. Poređenja radi, takozvani screening Crne Gore trajao je pune dve godine. U godini koja je za nama, specijalni tužilac Euleksa, Amerikanac Clint Williamson, potvrdio je navode iz izveštaja Saveta Evrope da je bilo trgovine organima na Kosovu 1999. godine i da je u njih bila umešana oslobodilačka vojska Kosova. I can say at this
point. Mogu da kažem da postoje podudarne indikacije da je trgovina organima postojala u ograničenom obimu i da su pojedinci bili ubijani kako bi njihovi organi bili izvađeni i prodavani. Ovaj zaključak podudara se sa Martijevim izveštajem.
Optužnica još nije podignuta. Imenovan je Williamsonov naslednik kao tužilac za budući proces pred sudom koji još nije osnovan. Ove godine u prištinskim medijima izbio je na površinu i sukob između poštenih i nepoštenih pripadnika Euleksa na Kosovu. Svi su se u Evropskoj uniji iznenadili, čuvši da u Euleksu vlada korupcija i to na najvišem nivou, iako je to bilo opšte poznato. Šta će nam doneti iduća godina, teško je predvideti, jer je svugde veliko previranje, a Evropa kao da se našla u nekoj vrsti balkanske situacije, jedva diše, toliko je pritisnuta između istoka i zapada. Za kraj 2015. godine predviđeno je potpisivanje TTIP ili TAFTA ugovora o tržišnom ujedinjenju Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, o kome su dugo, tajno i polutajno pregovarali Vašington i Brisel. Ovaj ugovor Hillary Clinton nazvala je ekonomskim NATO paktom. Nacrt transatlantskog ugovora o slobodnoj trgovini, koji je procurio u javnost, pokazuje da će države Evropske unije faktički preneti vlast na multinacionalne kompanije, jer će za sve sporove biti nadležni arbitražni, dakle privatni američki sudovi, a ne nacionalna pravosuđa. Potpisivanje transatlantskog ugovora jedan je od ciljeva nove Evropske komisije. Problem je u tome što se milioni evropskih građana ne slažu sa tim i organizuju se da izraze svoje neslaganje. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. C'est comme ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs et réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Je crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sous la terre, mes frères, autant que toi. Les catacombes, les ombres au mur de nos cavernes d'Ali Baba. Secret taillé dans les rochers, trésor enfoui, très englouti. Prends l'appel comme on prend le large, j'entends l'appel des terres.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Sveti mi u 2014. godini.
Tenzije u Ukrajini su počele krajem 2013. godine i produžile se na celu 2014. Režim Viktora Janukovića je pao, Krim se otcepio, održani su opšti izbori, ali oružani sukob na istoku zemlje između ukrajinske vojske i proruskih snaga i dalje odnosi živote. Kriza u Ukrajini je otvorila pitanje granica, ali i pitanje širenja NATO-a na istok. Da li je svet ponovo upao u hladni rat? Nevena Kostadinović.
Vatra na istoku Evrope buknula je najpre na Kijevskom trgu Majdan, a onda i na drugim trgovima te zemlje. Nezadovoljnim ukrajinskim demonstrantima pridružili su se i simpatizeri sa strane. Vatrogasci nisu uspeli da ugase požar. Mada se je malo ko nadao da će u godini za nama sirijsko pitanje zameniti ukrajinsko, koje je potom otvorilo i niz drugih problema, prema mišljenju većine analitičara nova faza zategnutosti između Rusije i Zapada potvrđuje da je hladni rat opet tu. Uz to, politika resetovanja koju je vodio američki predsjednik Barack Obama nije dala rezultate. Došlo je i do drugih međunarodnih komplikacija poput monstruoznih zločina takozvane Islamske države, izveštaja o mučenjima koji je primjenjivala američka obaveštajna služba posle terorističkih napada 11. septembra 2001. što je sve 2014. kad je reč o odnosima ključnih aktera na međunarodnoj sceni dosta zakomplikovalo, kaže dugogodišnji spoljnopolitički komentator politike Milan Mišić. Prema njegovim rečima, svet se nalazi u nekoj vrsti tranzicije.
Tranzicija ka jednom svetu u kojem će interesi biti usklađeni. Amerika u svakom slučaju nije više ona sila koju smo zapamtili iz 1990. godina. Ona ima i svojih unutrašnjih preokupacija. Njen politički sistem je pokazao da je podložan mnogim blokadama. Stvorena je nova situacija unutrašnja dominacijom republikanaca u kongresu. Obama će u 2015. biti u završnici svog mandata i verovatno će brinuti za mesto koje će ostaviti u istoriji, pošto više neće izlaziti pred birače. U svakom slučaju reč je o jednom opštem vrenju, jednom opštem komešanju čiji je ishod teško predvideti.
Politički analitičar sa Floride Frank Salvato smatra da se hladni rat nikad nije ni završio.
Pad Berlinskog zida ujedinio je Nemačku, ali je hladni rat i duboka podeljenost između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ostala. Svaki put kad se Vladimir Putin vrati i učvrsti na vlasti, jer i njegovo poreklo vodi iz KGB-a, na zapadu se strahuje da će poželjeti da povrati ono što je izgubio u Sovjetskom savezu. What he feels he lost
in the Soviet Union. Suprotno tome, šef predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu, Dušan Reljić, tvrdi da se situacije istorijski ne ponavljaju i da opterećenost odnosa Moskve i Vašingtona ukrajinskom krizom ne znači da je na međunarodnoj sceni ponovo hladni rat.
Čak na nivou svakodnevnog doživljaja za vrijeme hladnog rata, ja sam dovoljno star da ga se sjećam, niste mogli na ulicama zapadnih gradova da vidite Ruse. A sada gdje god krenete, u Berlinu, Londonu, bilo gdje drugdje, vidite da je jedna financijski dobro opskrbljena klasa ruskih građana šeta zapadnom Europom i kupuje. To su stvari koje su bile nepojamne pre 30 godina.
Reljić dodaje i da na nivou politike, uprkos zahlađenju, postoji komunikacija.
Nemačka kancelarka Merkel je telefonirala navodno više od 30 puta sa Putinom. Sada vidimo da se francuski predsjednik Hollande isto pokušava da uključi u rješavanje tih kriza, a da evropske institucije, da institucije Evropske komisije ne uspevaju da izađu na scenu i da to budu glavne. Ja zaista ne mislim da je Evropa takva deluje pod američkom paskom. Čak bih rekao da nastojanja i Merkel i Hollande da nađu dogovor sa Rusijom pre svega održavaju i pokušaje zapadnih Evropljana da ne budu vezani u toj meri za američke strateške odluke.
S obzirom na to da Rusija Ukrajinu posmatra kao unutrašnje pitanje, Amerika je željela da otvaranjem ukrajinskog pitanja izazove unutrašnju krizu u Rusiji, ocenjuje Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Pokazalo se da je ukrajinsko pitanje mnogo kompleksnije, da ta kriza može da ostavi mnogo gore posljedice nego što se iko nadao. Bezmalo ona je uključila celu Evropu u sukob koji i dalje nije poprimio tu oružanu formu, ali je to ekonomski rat, to je veliki informativni rat, tehnološki rat, taj rat je postao energetski. U svemu tome, kako sada stvari stoje, mislim da će se Rusija mnogo bolje snaći od Evropske unije, jer uprkos sankcijama koje počinju da deluju zato što Rusija ima alternativu za izvoz svojih energenata. Sve je pitanje žrtve koju stanovništvo želi da podnese. Ja ne vidim da je u zapadnoj Evropi bilo ko spreman da žrtvuje bilo šta zbog Ukrajine.
Proroković tvrdi da uopšte metežu Putinu trenutno ide u prilog i unutrašnja homogenizacija ruske političke scene i sve veća njegova popularnost uprkos padu životnog standarda. U protekloj godini novi ukrajinski predsjednik Petro Porošenko podneo je parlamentu zakon koji bi Ukrajini trebalo da omogući priključenje NATO-u. Dušan Proroković kaže da takav plan u trenutnim uslovima nije realan.
Ulazak Ukrajine u njenim granicama u kojima je ona nastala posle raspada Sovjetskog saveza je nemoguć. Da li će neka skraćena Ukrajina moći da uđe u NATO? Pretpostavljam da hoće, ali onda se postavlja pitanje gde je istočna granica te Ukrajine. Čak mislim da se postavlja i pitanje koji je glavni grad te Ukrajine. Ta igra sa NATO-om je otišla predaleko. Ukoliko bi Ukrajina ušla u NATO, ruski protivraketni štit bi bio potpuno nefunkcionalan, ničemu ne bi služio, ne bi bilo moguće braniti Moskvu od vazdušnih udara.
U takvim okolnostima na pitanje šta svet očekuje u 2015. Milan Mišić odgovara.
Malo više istoga, dakle svi problemi koji su načeti i koji su otvoreni prenose se i u sljedeću godinu. Među prioritetima američke politike ostaće pre svega sučeljavanje sa Rusijom povodom Ukrajine. Po mom uverenju sankcije koje je Zapad frontalno nametnuo Rusiji počinje onda deluje. Jedan od glavnih faktora koji ne ide u korist Rusiji i Vladimiru Putinu jeste gotovo drastičan pad cena nafte koja je jeftinija za oko 40%, a poznato nam je da su nafta i prirodni gas glavni izvozni artikal Rusije. Rezultat nižih cena nafte je mnogo teži po Rusiju nego što je rezultat zapadnih sankcija.
Kakve su prognoze iz ugla Frenka Salvata?
Mogli bismo da vidimo Vladimira Putina malo agresivnijeg, Obamu koji još više slabi na svetskoj sceni. Putin će čekati da vidi ko će biti njegov novi partner i protivnik i kako će se Amerika postaviti globalno.
Sva dešavanja na međunarodnoj sceni, ali i na ukrajinskom terenu, poput nepoštovanja prekida vatre i odredbi sporazuma iz Minska, jasno ukazuju da će se sukob nastaviti i to najverovatnije do sljedećih predsjedničkih izbora u Americi. Nova većina u Kongresu opredeljena je ka potpunoj vojnoj i političkoj pomoći Kijevu, ali i ekstremno antiruski nastrojena. Naši sagovornici saglasni su i da 2015. za najveće igrače ne počinje dobro sa izuzetkom Kine. To je zemlja koja je po mnogima već postala najveća privredna sila na svetu, koja i dalje napreduje i pokušava da utiče na kreiranje novog svetskog poretka.
Dolazak kineskog premijera Li Keqianga u Beograd na samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope dao je pozitivan podstrek regionu u kojem je, uprkos deklarisanoj politici eurointegracija, tokom 2014. godine postignuto malo konkretnih rezultata u regionalnoj saradnji. Istovremeno, ukrajinska kriza i sukob Moskve i Zapada vratio je Balkan u centar pažnje velikih sila. Jelena Vidić.
Ako je 2013. godina, što se Zapadnog Balkana tiče, bojena svetlim bojama, pre svega zbog postizanja Briselskog sporazuma, za 2014. se može reći da je protekla u sivkastoj atmosferi. Šest zemalja jugoistoka Evrope protekle godine nisu napravile ni jedan iskorak u regionalnoj saradnji vredan pamćenja. Naprotiv, gledano iz Srbije, odnosi u regionu 2014. pamtiće se sasvim neočekivano po rečima Dron, Šešelj i Južni tok. Navođena letilica sa zastavom Velike Albanije usred Beograda momentalno je rasplamsala stare netrpeljivosti od Makedonije do Vojvodine. Puštanje lidera radikala iz Haškog pritvora okovalo je ledom odnose Beograda i Zagreba, a odustajanje Rusije od Južnog toka dovelo je sve zemlje regiona u šahmat poziciju i pred pitanje kako u buduće obezbediti energetsku stabilnost. Nasuprot regionalnim liderima, posle nekoliko godina zanemarivanja, velike sile su se poučene posljedicama sopstvenog sukoba oko Ukrajine ponovo zainteresovale za ovaj deo Evrope. Kako kaže analitičar Đorđe Vukadinović, Balkan je ponovo u modi.
Dakle, Kosovo je bilo u fokusu pažnje i naravno se Bosna drži, Bosna i Hercegovina se drži na okupu. Sada kada smo dobili ovu krizu u Ukrajini, se malo fokus pomera i mislim da su posljednji meseci, drugi deo ove godine, kad je reč o politici Zapada prema Balkanu, tu pod Zapadom mislimo pre svega Washington, pa onda Brisel i Berlin, dakle je bio fokusiran na to da se spreči maksimalno ograniči ili eliminiše ruski uticaj na Balkanu. Kažem, nakon Kijeva, nakon Majdana i nakon ovog sad, i vrućeg i hladnog rata koji imamo u Ukrajini. Sada je prioritet politike Zapada prema regionu, posebno prema Srbiji, da se spreči da se ruski uticaj širi, i tu se ponovo doživjale te neke stare, vjerojatno malo pretjerane, ali sa njihovog stanovišta ipak bolje biti oprezan, bolje sprečiti nego lečiti. Dakle, vizure Srba kao malih Rusa i Srbije kao potencijalnoj odskočne daske za uticaj Rusije na Balkanu. I taj, dakle, cilj, odnosno ta namera da se spreči, mogućnost da stvar u tom pravcu ode, ja mislim da je ona realno daleko od toga, bez obzira da li to neko priželjkuje ili se neko toga plaši, ali svejedno, oni, kažem, se rukovode tom devizom bolje sprečiti nego lečiti, i da je to ono što će i u narednom periodu određivati politiku Zapada prema nama.
A nemačka kancelarka Angela Merkel odlučila je da preuzme jednu vrstu patronata nad Zapadnim Balkanom i da okupi u Berlinu premijere i ministre vlada šest zemalja našeg regiona, te da pomno prati njihov rad na unapređenju konkretnih oblika saradnje koje bi i bez ulaska u Evropsku uniju ovom ćošku Evrope donelo privredni, ali i svaki drugi oporavak. Za jačanje saradnje, doduše ne samo balkanskih, već i centralno-evropskih zemalja, interes od pre nekoliko godina pokazuje i Kina, novi međunarodni faktor u regionu. Decembarski samit Kine i 16 zemalja u Beogradu bio je najveći međunarodni skup tako visokog nivoa u našoj zemlji i redak primjer regionalnog okupljanja sa jasno izraženom željom da se jača međusobna saradnja. Ni taj skup, međutim, nije prošao bez podozrenja Zapada. Ipak, za razliku od Moskve, Kina je aktivan učesnik procesa globalizacije, ali ne i hladnog rata, kaže spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić.
Također karakteriše, mislim, razliku je kinesku inicijativu od one protiv koje Zapad ima nešto, ili protiv Ruske, to je što ona ulazi kapitalom i nudi potporu, finansijsku potporu zemljama za koje nema dovoljno novca više u Evropskoj uniji. Da ga ima, verovatno bi ta inicijativa bila mnogo slabija. S druge strane, Kina, po nekim mišljenjima, okupljanjem tih zemalja koje idu od Baltičkog mora preko Crnog do Jadranskog, u stvari stvara jednu vrstu tampon sigurnosne zone između sila, kako je različitog koncepta, ili Nemačke kao predvodnika Evropske unije, i Rusije s druge strane, s kojom Zapad ima velike probleme. To nije klasična tampon zona, ali to je jedna zona za stabilizaciju, za mogućni uticaj Kine koji nikako nije do ratovanja, bilo koje vrste destabilizacije, jer Kina je zapravo uspevala u globalizaciji. Mislim, glavni dobitnik te kod nas nekad uzloglašene globalizacije je Kina, naš veliki prijatelj.
Četvorodnevni boravak kineskog premijera u Beogradu došao je kao melem na ranu našim zvaničnicima, koja je početkom decembra šokirala izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina da odustaje od izgradnje Južnog toka. Putin je povukao velemajstorski potez u šahovskom meču protiv Zapada i rivalu ubacio jabuku razdora, kaže Đorđe Vukadinović, ali i dodaje da je to slaba uteha za naš region.
Mislim da je ova kriza od ukrajinske krize pa do ove krize oko Južnog toka na neki način je osvestila, da ne kažemo pametila neke u Moskvi, one koji se bave regionom, da su više podcenjivali problem Balkana i problem Srbije, da su to nekako tretirali kao trećerazredno ili drugorazredno pitanje i da su se zadovoljavali time, pa dobro da mi proteramo taj Južni tok cevi, pa će onda sve ostalo nekako ići samo od sebe. Onda su shvatili, kada je počela kriza, shvatili da je dobro imati saveznika i prijatelja gde možeš doći, gde možeš da prisustuješ paradi u svoju čast i gde te vole i cene. Dakle, nema mnogo evropskih predstavnica gde ima ih, ali nema ih mnogo, gde ruski predsjednik može da dođe, da bude dočekan malo te ne bolje i lepše nego u samoj Moskvi. Tako da, to je, mi zbog te pozicije, Srbija mnogo problema ima, zbog toga smo pod paskom, zbog toga smo pod takvim pritiskom i pod stalnim sumnjama, recimo sa Zapada, i kad ima osnova i kad nema osnova za te sumnje. Znači, to su sve negativne stvari. Ali onda je to i ta pozitivna koja je mogla da pristekne iz tih tradicionalnih istorijskih veza Rusije i Srbije, ne koristi se. Ne koristi se što zbog naše kolebljivosti, ako smem da kažem, što zbog njihove pasivnosti i inercije.
Koliko dugo će Balkan biti u modi i da li je to uopšte dobra vest za region, zavisiće najviše od razvoja ukrajinske krize. Ali bez obzira koliko će svetski igrači biti aktivni na našoj regionalnoj sceni, zemlje jugoistoka Evrope moraće najpre iz sopstvenog interesa da se vrate istinskom jačanju međusobne saradnje. Možda je članstvo u Evropskoj uniji u izmaglici dalekog horizonta, ali susedi su tu odmah pored i nijedna od balkanskih zemalja ne može da napravi iole ozbiljan iskorak ako je na svakoj granici čeka neka prepreka.
Eko. Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum. Već 16 sezona sa vama.
Od reditelja Gladiatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate emisiju Sveti mi u 2014. godini.
Sa Bliskog istoka posljednjih mjeseci stizale su slike pogubljenja novinara, masovnih proterivanja civila i oštrih vojnih sukoba. U tome je prednjačila ekstremistička organizacija Islamska država, koja i dalje kontroliše strateški bitne gradove u Iraku i Siriji. Kako je došlo do naglog uspona Islamske države? Na koji način su se države u tom regionu suočile sa njihovom pretnjom? Da li Turska koristi priliku za jačanje svoje pozicije na međunarodnoj sceni? Nikola Demčić.
Borci Islamske države ostvarili su ono što svaka islamistička organizacija želi, a to je da uspostavi kontrolu nad određenom teritorijom i uspostavi vlast zasnovanu na šerijatskom pravu, slažu se naši sagovornici. Zauzimanje značajnih delova Iraka i Sirije pokazalo je snagu nekada obskurne frakcije Al-Kaide. Nagli uspon džihadista Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti vidi kao spoj unutrašnjih i spoljašnjih faktora.
Činjenica je da ISIL, koji je delovao kao jedna od frakcija u toku sirijskog rata islamističkih koje su se borile protiv Asadovog režima, nije zaista u početnom momentu niti delovao ovako moćno, niti bio samostalno sposoban da ostvari ovakve uspehe. Međutim, ono što se desilo gotovo preko noći tokom ove godine jeste činjenica da njihov ponovni povratak u Irak, to dakle oni vode svoje poreklo inicijalno, zaista jeste nešto što je vrlo diskutabilno kako se to moglo desiti da mi jedne večeri doslovce legnemo u krevet i sledeće večeri u Iraku mi imamo novostvoreni kalifat. Prvi put imamo situaciju da Zapad nije taj koji vodi medijski rat, već da se sada pojavljuje jedan novi faktor koji ne samo na terenu, ne samo vojnim pobedama, ne samo terorističkim aktima, u što ću ubrojati egzekucije brojnih novinara ili pripadnika različitih nevladinih organizacija, već i činjenicu da je sve to propraćeno jednom fenomenalnom zaista propagandom, stavlja jedan znak pitanja da li je ovo pripremano malo duže i kako se zapravo čitava ta situacija desila.
Direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtjer Aljaf smatra da je uspjeh islamista pre svega uslovljen unutrašnjim odnosima u zemljama Bliskog istoka i nedovoljnom podrškom zapadnih zemalja.
Šitska vlada u Iraku nikad nije htjela sa sunitskom manjinom, koje su 80 godina su bili na vlasti, da dođe do nekog dijaloga s njima. Oni su bili marginalizirani. A što se tiče Sirije, ja mislim da došao do toga islamska država našla svoj vakum. Taj vakum je između slobodne sirijske armije i režim Bašara Asada. Zapad je gurnuo te ljude da svoju pobunu ili svoje mirne demonstracije pretvore u neku militarizaciju, u toj militarizaciji kasnije Zapad ih pustio na cjedilu. To su podijeljena društva, a u tom podijeljenom društvu islamska država, kao što smo rekli, nije odjedan put nešto da se stvorena i uz pomoć Zapada ili ne znam, uz pomoć Rusija ili ne znam, neke druge države. Ovdje islamska država je samo rezultat ono što se događalo. Znači podijeljeno društvo koje niko nije htio da se bavi s njima i normalno iz te podjele je došao do ovog današnjeg dana koji imamo.
Kao odgovor na vojno napredovanje islamske države, Sjedinjene Američke Države pokrenule su međunarodnu koaliciju koja vazdušnim udarima pomaže borbu lokalnih jedinica protiv džihadista. Vladimir Eisenhower kaže da postoje načini da se islamska država uništi, ali da pitanje nije način borbe, već kada će ona početi.
Bojim se da ta država još uvijek nije opravdala cilj svog postojanja, a to je činjenica da će se na ovaj brutalan način, zapravo i cepanjem Iraka na više cjelina, rešiti neka od ključnih bliskoistočnih pitanja. Dakle, s jedne strane, zaista pretenduje se da na kraju čitave ove isilovske epopeje osvane jedan novi entitet, ali to neće biti isilova država, to će zapravo biti Kurdistan kao takav država Kurda i Kurdi su zapravo ti koji trenutno na terenu ponose najveći deo borbe protiv samoproklamovane države i protiv ovih, da kažemo, fundamentalista kako ih Zapad vidi, mislim činjenično oni to i jesu. S druge strane, isto tako imat ćemo odvojenu šiitsku celinu koja će i dalje ostati kao jedan svoj vrstan satelit pod kontrolom Irana.
Značaj kurdske zajednice u borbi protiv islamista naglašava i Bahtjer Aljaf, ali sa manje optimizma.
A što se tiče koalicije Kurda sa Zapadom, govorimo o Kurdima u Iraku, jesu oni jedini saveznici Iraka i oni su, da njih nije bilo 2003. vrlo bi bilo teško da Amerikanci isto da dođu da okupiraju Irak. Danas Kurdi su našli taj model, da oni su sad miljenici Zapada. A sad kako će biti? Jer uvijek u istoriji Zapad, kad god oni su bili miljenici, kasnije Zapad je izdao njihove interese. To se događalo 1961. u Iraku, događalo se 1975. koje je došlo do sloma kurdske revolucije.
Dešavanje na Bliskom istoku u 2014. godini obeležile su i velike promjene u Turskoj. Dugogodišnji premijer, a sada predsjednik Recep Tayyip Erdogan, oštro se razračunavao sa političkim protivnicima, a Vladimir Eisenhower ističe i promjenu spoljnopolitičkog kursa Ankare i distanciranje od Zapada.
Kada govorimo o Zapadu, ne govorimo toliko o Evropskoj uniji. To je više distanciranje od Sjedinjenih Američkih Država, što je jako značajno za čitav Bliski istok, ali i za nas ovdje na prostoru Balkana, definitivno i za jugoistočnu Evropu. Tako da i tu novitet s te strane i dolazak sada, da kažemo, energetskih, da upotrebimo izraz kombinacija u koje se Turska uvlači zajedno sa Rusijom. Tako da vidjet ćemo sada da li menjanje jednog gospodara sa jako moćnim prijateljem na istoku može Turskoj da omogući veći prostor za nezavisno manevrisanje ili će samo gurnuti iz jednog zagrljaja u drugi. Ono što se dešava u Iraku, iako je Turska isprva de facto pomogla čitavoj ovoj situaciji sa ISIL-om, više nije nešto što Turskoj odgovara. Ovo već suviše dugo traje, granica se ne da u potpunosti kontrolisati, postoji mogućnost od eskalacije nasija na neprijatan način uvlačenja Tursku u čitavu ovu priču, tako da vidjet ćemo gdje će sve to završiti. Znate, kad pustite džina iz boce, taj džin teško posle može da se vrati. Dakle, duh iz boce, kako ga mi na zapadu gledamo, nije onakav sladak aladinovski iz Diznijevih crtaća, nego on po islamskom predanju stvorenje od vatre, a vatra uvijek žeži i prži, tako da ko se s vatrom igra, to baš nije nešto što se može kontrolisati tako lako.
Analitičari smatraju da bi delovanje islamske države moglo da se zaustavi, ali da je dosadašnja praksa pokazala da se posle uništenja jednog ekstremnog pokreta pojavljuju i još radikalniji. Sa druge strane, i pored posljednjih žestokih borbi, sukob Izraela i Palestine prelazi u institucionalne okvire pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Međutim, uzimajući u obzir trenutne odnose među državama na Bliskom istoku, do značajnog smirivanja tenzija će teško doći i u narednoj godini.
Grčka je izgubila iluzije jer jeste smanjila državni deficit, ali se njen dug nije smanjio dok je nezaposlenost rasla. Sve što je Evropska unija davala kao takozvanu pomoć bili su zapravo novi krediti za otplatu kamata starih kredita. Drugim rečima, dužničko ropstvo ili dužan ko Grčka. Iza Tine, Majda Šimunec.
Kraj 2014. Grci dočekuju u velikoj neizvesnosti. Da li će 29. decembra dobiti novog predsjednika Republike ili će ići na još jedne prevremene parlamentarne izbore? Prema ustavu, kandidata za predsjednika predložila je vladajuća partija, koja je, ne čekajući da do kraja istekne drugi petogodišnji mandat dosadašnjem predsjedniku Karolosu Papuljasu, odlučila da 2 meseca ranije obavi izborni proces. Tako je u prvom krugu glasanja u Skupštini Grčke Stavros Dimas, 73-godišnji bivši ministar spoljnih poslova i evrokomesar kao kandidat vladajuće koalicije, od mogućih 300 poslaničkih glasova dobio 160, u drugom 168, a bila je potrebna dvotrećinska većina. U trećem krugu, da bi bio izabran za predsjednika, Dimasu je neophodno 180 glasova podrške. U protivnom, parlament će biti raspušten, a najkasnije za 10 dana raspisani prevremeni parlamentarni izbori, 6. za posljednjih 10 godina. Premijer Antoni Samaras, koji je više puta tokom godine najavljivao kraj nepopularnoj memorandumskoj politici, posle drugog izbornog kruga apelovao je na poslanike da odgovorno pristupe glasanju i prihvate politički konsenzus zarad dobrobiti građana Grčke i zaštite nacionalnih interesa. Atinski mediji spekulišu da Brisel pored plana A ima i plan B u slučaju da aktualna vlada ne uspe da se održi, pa je na vlasti zamene radikalna levica Siriza na čelu sa ambicioznim i energičnim liderom Aleksisom Ciprasom, koji je popularnost i podršku stekao antievropskom retorikom i najavama da će povratiti nacionalno dostojanstvo. Istraživanje javnog mnjenja daju prednost od 3-5% Ciprasove Sirizi, pa je po mnogima ovde izvesno da će se na političkom kormilu zemlje posle 40 godina smenjivanja na vlasti Nove demokratije PASOKA već početkom naredne godine naći radikalna levica. Šta bi se u tom slučaju dogodilo na relaciji Brisel-Atina i kakva bi sudbina zadesila međunarodne kreditore, Centralnu evropsku banku i Međunarodni monetarni fond, s obzirom na Ciprasove najave da će odmah po dolasku na vlast zatražiti reviziju svih međunarodnih ugovora i kredita, smatrajući ih zlatim okovima za grčku decu narednih 100 godina, niko sa sigurnošću ne može da zna. Građani Grčke poprilično umorni od politike stezanja kaiša i stvarnosti koja se svela na beskonačni niz odricanja, imaju ogromnu odgovornost da odrede dalju sudbinu zemlje. Stalni pritisci za smanjenje plate i penzija, otpuštanje s posla, novi porezi i razne dažbine često su tokom godine dovodili do podizanja socijalnih tenzija, obustava rada, protesta sindikata i uličnih nereda, pa je logična bila podrška onom koji je javno napadao takvu politiku. Ali suočeni s izborom Cipras ili Evro, Grčka u Evropskoj uniji ili Grexit, verovatno će vagati duži i pažljivije no ikada u novijoj istoriji. Jer primamljivo zvuče Ciprasova obećanja. Minimalna plata sa 570 evra raste na 700, penzionerima vratiti 13. penziju, a za 300.000 najugroženijih porodica obezbediti besplatnu električnu energiju. Trezveni se pitaju na koji način će se to bez posledica realizovati. Kraj godine obeležio je i korupcionaško-politički skandal koji će crnim slovima biti ispisan u istoriji grčkog parlamentarizma. Pravosudni organi upravo utvrđuju da li je službenik Atinske Deutsche Banke Jorgos Apostolopoulos zaista sa 3 miliona evra pokušao da korumpira poslanika nezavisnih Grka Pavlosa Haikalisa u zamenu za glas u parlamentu za Stavrosa Dimasa ili je u pitanju pokušaj da se destabilizuje vlada i diskredituje premijer Samaras. Godina u kojoj je najavljen beg iz recesije i blagi ekonomski rast, u nedostatku pravih ekonomskih argumenata, moraće da bude upamćena i po izuzetnim kulturnim dometima, zahvaljujući otkrićima iz vremena Aleksandra Makedonskog u arheološkom nalazištu Amfipoli. Vredno je pomenuti rekordnih 20 miliona turista i prihod koji je premašio do sada najuspešniju 2006. godinu, pa je san u učešću turizma od 20% u brutodruštvenom proizvodu sve realniji.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Sveti mi u 2014. godini.
Godinu za nama Italijani će pamtiti po presedanu, da je prvi put u istoriji Republike aktualni predsjednik države svedočio pred sudom i da simbol italijanske industrije, Fiat, više nema sedište kompanije u Italiji. Iz Rima naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović.
Italijani su sa nestrpljenjem jedva dočekali da isprate lošu za pamćenje 2014. godinu. Iste na početak godine bio obećavajući kada je 17. februara u premijersku fotelju seo najmlađi predsjednik ministarskog kabineta u italijanskoj istoriji, harizmatični, inteligentni i može se reći bezobrazno ambiciozni 39-godišnji Matteo Renzi. Detaljan plan i bezgranična želja mladog premijera za političkim promjenama u krajnje diskreditovanom italijanskom političkom sistemu sa iz temelja poljuljanom ekonomijom snažno su zapahnule optimizmom celu naciju. Međutim, istorija nas uči da se olako obećana brzina uglavnom pretvara u bumerang, pa tako od podužeg premijerovog spiska željenih značajnih promjena u italijanskom sistemu gotovo da ništa nije ostvareno. Arhaičnost sistema je i dalje netaknuta, a što se ekonomije tiče, sljedeći podatak je markantno rečit. Kupovna moć Italijana vraćena i svedena na nivo iz 1977. godine. Drastična štednja uvedena po briselskom modelu uz berlinski diktat, kome ni ambiciozni i odsečni premijer Renzi ne uspeva da prkosi, ne da nije smanjila enormni javni dug Italije, što je navodno bio glavni cilj, već je dug dostigao rekordnih 2000 milijardi 136 miliona evra, a planirani diskretni rast od 0, postao je neostvarena želja potisnuta sada već ustoličenom trogodišnjom recesijom. Ni ambiciozna agenda zvaničnog Rima povodom šestomesečnog predsjedavanja Evropskom unijom nije zabeležila veći uspjeh. Jedinstvena spoljna politika nije dobila na zamahu u ukrajinskoj krizi koja je oživjela period hladnoratovske ere između Zapada i Rusije. Na italijanskom spisku neostvarenih obaveza nalazi se nažalost i naša zemlja. Naime, zvanični Rim, pored zdušnog zalaganja, nije uspeo da realizuje preuzetu obavezu da do kraja predsjedavanja Unijom Srbija otvori bar jedno pregovaračko poglavlje. Nepremostiva prepreka bio je Berlin, odlučno insistirajući na potpunoj primjeni Briselskog sporazuma i otvaranja poglavlja 35 koje se tiče Kosova. A da su bilateralni odnosi Srbije i Italije kao i stepen razumevanja i uvažavanja po svim pitanjima na izuzetno visokom ravnopravnom nivou, potvrdila je decembarska poseta premijera Aleksandra Vučića Rimu. 2014. godina ostaće upamćena po presedanu da je prvi put u istoriji Italijanske republike predsjednik države Giorgio Napolitano svedočio pred sudom povodom procesa država mafija o navodnim tajnim pregovorima između predstavnika vlasti i mafije Cosa Nostre. A od 13. oktobra 2014. Fiat više ni formalno ne bivstvuje u Italiji. Posle više od jednog stoljeća, deleći dobro i zlo, Fiat i Italija su se razišli. Odlukom glavnog menadžera Sergio Marchionnea, administrativno sedište automobilske kompanije u Holandiji, fiskalno u Velikoj Britaniji, a akcije se kotiraju na berzi u Njujorku. U sveopštoj italijanskoj krizi, političkoj, ekonomskoj i moralnoj, u kojoj su sve javne ličnosti izgubile na kredibilitetu, jezuita sa kraja sveta i posljednji revolucionar, Papa Bergoglio, neumorno, oštro i direktno proziva predstavnike divlje kapitalizma, poput govora na drugoj međunarodnoj konferenciji o ishrani i borbi protiv gladi u Rimu, ili članove kurije u tradicionalnom predbožićnom obraćanju koristeći nimalo duhovni rečnik, okamenjena srca, terorizam, ogovaranja, egzistencijalna šizofrenija. I samo zaborava vredna 2014. godina građanima Apeninskog poluostrva ostaće u prijatnom sećanju zbog svemirske odiseje prve italijanke kosmonauta Samante Cristoforetti, koja će kao član misije ostati na svemirskoj stanici do maja 2015. godine. Kosmičku lepotu življenja Cristoforetti je dodatno ulepšala po prvi put u svemiru mirisom i ukusom italijanske kafe espresso. Razlog više je da zbog ovozemaljskih problema 2015. jedno od tema bude Odiseja, odnosno moguć život u svemiru na nekoj drugoj planeti.
Pri samom kraju emisije, umjesto zaključka, svet u 2014. u viđenju našeg spoljnopolitičkog komentatora Slobodana Kovačevića.
Nekako u tišini, bez ikakve pompe, okončana je poluvekovna blokada Kube, jedan od najvećih zločina protiv čovečnosti u novijoj ljudskoj istoriji. To se dogodilo u senci jednih drugih sankcija, upravo uvedenih protiv Rusije, također iz ideoloških razloga, gdje će žrtve biti ponovo običan svet, uglavnom savršeno nevin u odnosu na razloge za uvođenje sankcija. Pa Kubanci su iz krajnje nužde morali da razviju čitavu alternativnu medicinu da bi prevladali podmuklost sankcija, odnosno prosto preživjeli. Zašto su sankcije omiljene kod hegemona? Pa one su sama suština uspostavljanja hegemonije. Uvedene sankcije podrazumevaju permanentnu kontrolu nad nekim, ne samo nad onim nad koga se sankcije odnose, već i nad onima koji su u lancu izvršilaca sankcija. Zato se stalno meri puls onih nad kojima su uvedene sankcije, da se vidi koliko im je loše i da li im je dovoljno loše. Koliko bolesnih bi bilo izlečeno na ovoj nesrećnoj planeti da se ova satanska energija upotrebljavala u pravom smeru. No, sankcije su naša realnost i dan danas. Sticam okolnosti, najvažniji događaj na spoljnopolitičkom planu u Srbiji se odigrao pre nekoliko dana u Beogradu. Bio je to samit Kine i 16 zemalja regiona. Samit je pojačan i svečanim otvaranjem mosta preko Dunava, takozvanog kineskog mosta Zemun-Borča, zbog čega je predsjednik kineske vlade Li Keqiang boravio u našoj zemlji čitava 4 dana. Iako se za samit znalo mesecima unapred, kao da je događaj zbog velikog međunarodnog značaja prevazišao očekivanja. Potpisano je više sporazuma i protokola i praktično je trasirana razvojna politika pre svega Srbije, a zatim i država Južne i Jugoistočne Evrope za narednih nekoliko godina. Događaj će ostati zapamćen i po velikom političkom autogolu Hrvatske, koja je nekoliko dana pre početka samita otkazala učešće zbog navodno nedovoljnog ograđivanja srpskih vlasti od izjava Vojislava Šešelja posle dolaska iz Haga. Osim što je bilo belodano jasno da je u pozadini hrvatske odluke predizborni marketing, premijer Milanović je, možda i nehotice, denuncirao buduću hrvatsku ulogu kao glavnog kočničara Srbije na putu za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. No, čekanje u redu, ako se vreme pravilno iskoristi, može da bude kvalitet, a ne mana. Pa Turska je status Srbije dobila još pre 20 godina i evo gde je sada. Postala je prava regionalna sila u vojnom i ekonomskom smislu, jedna od ključnih članica NATO pakta. Veliko je pitanje da li bi sada bila spremna da bespogovorno ispunjava naloge iz Brisela, tim pre što je sve češće kost u grlu i vašingtonskim nalogodavcima. Ako se ostvari samo polovina od onoga što je u Beogradu pre nekoliko dana dogovoreno i potpisano, bit ćemo sigurni da se polako ostvaruje parola koja je bila u modi još u vreme prvog demokratski izabranog predsjednika srpske vlade Zorana Đinđića, a ona glasi: Srbija na dobrom putu.
Završena je emisija Svet i mi u 2014. Da praznike provedete u radosti i veselju, žele vam autori tonmajstor Damir Gođevac, novinari spoljnopolitičke rubrike Nataša Jokić, Nevena Kostadinović, Jelena Vidić, Nikola Denčić, Majda Šimunec, Marinela Ražnatović, Slobodan Kovačević i urednik i voditelj Slaviša Stojković. Srećna nova 2015.
What would you do if I sang out of tune?
Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? All I need is my body. I say I'm gonna get high. Tell don't you say it no more. Gonna get out of my bed. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with.
Take them all along. I'm gonna take them all along.